Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Amin. Am prezentat înaintea noastră o familie, nu i-am ținut foarte mult, pentru că au emoții, știu ce înseamnă asta. Mai mult decât atât, fără permisiunea Laviniei, dar am să vă spun lucrul acesta, pentru Lavinia noi ne-am rugat. Ne-am rugat ca Dumnezeu să o vindece și iată că astăzi este în continuare printre noi, este în picioare, Dumnezeu să o binecuvinteze. Și ne rugăm ca Dumnezeu să desăvârșească vindecarea în viața ei. Fac parte din familia Mureșan. Pentru unii poate că numele ăsta zice ceva. Pentru alții poate prea puțin. S-aș vrea să vă întreb, acum și aici, i-am văzut și v-am dat puține detalii despre ei. Ce părere aveți despre ei? Cum sunt? Amin. De ce spun lucrul acesta? Pentru că mesajul din această seară l-am intitulat în felul următor. Aceeași persoană, dar perspective diferite. Și pentru că fac parte din marea familia mea, și eu fac parte din neamul Mureșan, prin Măritiș. Mi-am permis să încep predica cu ei. Aș fi putut la fel de bine să vă spun despre mine și să vă întreb ce părere aveți despre mine. Și unii probabil că v-ați făcut deja, pentru cei care sunteți mai des pe la poarta cerului, v-ați făcut anumite păreri. Aș fi putut la fel de bine să vă dau un personaj public, o vedetă, un politician, cineva pe care zicem noi că îl cunoaștem și să vă pun exact aceleași întrebări. Ce părere aveți despre persoana aceea? Cum o priviți? Pentru că în seara aceasta aș vrea să vedem prin contrast și prin comparație în același timp cum ne raportăm la Iisus Hristos. Pentru că de cele mai multe ori, la fel cum ne raportăm noi ca persoane unii la ceilalți, de cele mai multe ori ne raportăm și la Iisus Hristos în felul acesta. Și observați că la un moment dat, când Iisus Hristos călătorea cu ucenicii săi, îi întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Și el se prezintă pe sine ca fiul omului. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Și observați, aceeași persoană, despre aceeași persoană, mai multe perspective. Unii zic despre Iisus Hristos că e Ioan Botezătorul. Alții au zis despre Iisus Hristos că este Ilie. Alții au zis că e Ieremia. Alții au zis că e unul din proroci. Și întrebarea care aș vrea să răsune în inima noastră și în mintea noastră în seara aceasta este următoarea. Dar voi, cine ziceți că sunt? Eu și cu dumneata în seara aceasta, stând în fața lui Hristos, cine zicem că este El? Și cum ne raportăm la El? Pentru că aș vrea să-L privim în seara aceasta prin trei tablouri. Primul, Iisus Hristos ca mântuitor, ca salvator. Al doilea, Iisus Hristos ca Domn, ca Stăpân. Și al treilea, Iisus Hristos ca judecător, ca Cel ce stă pe tron. Vi le-am spus dinainte ca să ne facem deja o imagine, să ne aducem aminte cum îl privim noi pe Iisus Hristos atunci când ne uităm la El și cineva ne spune Iisus Hristos este Mântuitorul, este Salvatorul. Ce-ți trece ție prin cap sau prin inimă în momentele acelea? Și de obicei sunt două poziții sau atitudini. Pozitivă sau negativă. Și unii oameni când privesc la Iisus Hristos și aud că El este Salvatorul, este Mântuitorul, au o atitudine negativă. Negativă în sensul că privesc lucrul acesta ca pe un lucru așa ușor, de apucat. Și când aud mesaje de genul acesta, Iisus Hristos a murit pentru tine, pentru păcatele tale, pentru viața ta, pentru ca prin moartea Lui tu să ai viață. Pentru că într-o zi, chiar dacă va trebui să pui mâinile pe piept și să fii pus la 2 metri sub pământ, totuși, pentru tine să existe speranță. Speranța aceea că într-o zi Iisus Hristos va reveni pe norii cerului și cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va striga puternic și morții vor învia. Iar printre acei morți care vor învia, tu să fii unul din aceia care vei petrece veșnicia cu El. Însă oamenii când aud lucrul acesta despre Iisus Hristos ca mântuitor, ca salvator, îl privesc și spun, Doamne, păi dacă Iisus Hristos este mântuitorul, este salvatorul, înseamnă că putem să trăim, putem să facem ce vrem noi. Și asta este latura negativă în ceea ce privește libertinismul. Și unii se apropie de Iisus Hristos așa, dacă tu ești salvatorul, dacă tu ești mântuitorul, dacă tu ai murit pe cruce pentru mine, pentru viața mea, înseamnă că eu sunt liber. Și dacă sunt liber, înseamnă că pot să fac ce vreau eu. Și vin înaintea lui Dumnezeu, trăiesc mai departe viața aceasta și spun, Iisus Hristos m-a eliberat, deci sunt liber. Sunt liber să trăiesc viața mea cum vreau, sunt liber să-mi văd de cariera mea, sunt liber să-mi văd de viitorul meu, iar Hristos n-are nicio treabă aici. El mi-a dat doar viață veșnică și asta vom discuta atunci. Până atunci însă, sunt liber. Alții vin și îl privesc pe Iisus Hristos ca mântuitor, ca salvator și privesc ceea ce a făcut El pentru ei, pentru noi, pentru fiecare în parte, lucrul acesta ca pe un har ieftin. Ca pe un lucru așa, și de multe ori, parcă nici Biblia nu ne ajută la lucrul acesta, pentru că e scrisă în cuvinte și nu în imagini. M-am bucurat nespus de mult când a apărut filmul Patimile lui Hristos de Mel Gibson. Pentru că am avut în sfârșit 2 ore în care ni s-a arătat o frântură de realitate. Ce a pătimit într-adevăr Hristos? Probabil că fiecare dintre dumneavoastră, din cei care stați în seara aceasta, în locul acesta, sau poate care ne urmăriți pe internet, ați văzut cel puțin o dată în viață un film despre Iisus Hristos în perioada Paștelor. Însă niciunul dintre ele nu cuprinde atât de plastic, atât de dramatic și în același timp, cu oarecare nuanță de realitate, ceea ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos și patimile lui Iisus Hristos în perioada crucii. Citim cu oarecare ușurință că da, Iisus Hristos a venit, a fost bătut, a fost biciuit, a fost cuipat, asta este, na, a fost pus pe cruce și a dat Duhul și cam atât. Am auzit în perioada aceea când a fost lansat filmul acesta că foarte mulți preoți și-au pus capăt zilelor. Oameni care aveau Scriptura în mână, dar au socotit acesta ca un har ieftin. Au citit despre răstignirea lui Iisus Hristos, dar au trecut simplu și ușor peste cuvintele acelea, că a fost biciuit, că a fost scuipat, că a fost pus pe cruce gol, gol, fără haine, în fața propriei mame, în fața propriilor ucenici, în fața propriei familii, în fața fraților lui, a familiei. Și noi citim și trecem așa, na, și ce? De multe ori citim așa Scriptura. Însă în acele 2 ore, foarte mulți au zis, eu nici nu mă uit la El, că mă apucă groaza. Ar trebui să ne apuce groaza. Pentru că Iisus Hristos asta a făcut, ăsta a fost prețul pe care L-a plătit pentru mine și pentru tine, cel care stai în seara aceasta aici. A fost biciuit cu biciul acela roman, care la capete avea cel mai aproape pentru noi, ca să înțelegem, ca niște ace din acelea de pescuit. Nu știu câți dintre noi le-ați văzut. Acul de pescuit are la un moment dat în întorsătura lui o ruptură, ca ceea ce s-a prins acolo să nu mai iasă. Și când Iisus Hristos a fost biciuit cu acel bici de ștreanguri romane care la capăt avea plumb și ace din acestea, când a fost biciuit, din trupul lui a fost ruptă carne în momentul în care romanul trăgea biciul înapoi. N-a fost doar așa o biciuire din aia, cum se mai întâmplă, eu știu, pe la spauri. Te dă așa cu câte o frunză și te mângâie. Iisus Hristos a fost biciuit pentru mine și pentru tine. Și de multe ori când privim la Iisus Hristos ca mântuitor, ca salvator, ni se pare că a fost ceva atât de simplu de făcut. A fost ceva care a trecut așa de repede. Cum privești tu la Iisus Hristos ca mântuitor și ce-ți trece prin minte și prin inimă în momentele acelea? Oare nu cumva ne trece prin minte această idee a libertinismului? O, păi dacă Iisus Hristos a murit pentru mine, înseamnă că sunt liber, pot să fac ce vreau. Oare nu cumva ne trece prin minte acest har ieftin? Da, Iisus Hristos a murit, dar asta este, Domnul iartă că e bun, că n-are altceva de făcut și cam atât. Oare nu cumva ne trece prin minte ceea ce spunea la un moment dat Apostolul Pavel, că unii oameni când au auzit de mântuirea lui Iisus Hristos și de faptul că adevărul te face liber, iar adevărul este Hristos, au schimbat harul acesta lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu în desfrâu. Și uneori trebuie să recunoaștem că noi ca români suntem vinovați de lucrul acesta. Dumnezeu cu treaba Lui, noi cu treaba noastră. El cu mântuirea Lui, noi cu viața noastră. Și de multe ori stăm în locuri ca acestea, auzind cuvântul lui Dumnezeu și cu toate acestea, ni se par că sunt niște lucruri atât de banale, de normale. Ni se pare de multe ori că ni se cuvine să fim în locuri ca acestea. Ni se cuvine libertatea pentru care mulți au plătit și pentru care Hristos a plătit în mod deosebit, libertatea noastră spirituală, în primul rând. Să fim eliberați, să fim scoși din robia celui rău. Să fii scos din dependențele tale, de orice fel, de droguri, de pornografie, de adulter, de minciună, de bârfă, să fii scos de acolo. Când știi că nu mai poți, nu poți nici cum, ești dependent de alea și îți dai seama, știi lucrul acesta. Pentru că nu poate să treacă o zi până nu faci lucrurile acelea. Și știi că ești dependent de ele, chiar dacă nu vrei să recunoști. Iisus Hristos a venit să te scoată de acolo. Iisus Hristos a venit să te elibereze, să te ridice de acolo. Și pe unii după ce i-a scos de acolo au spus, oh, ce bine. Și s-au întors înapoi. Cum privești? Ce imagine îți trece prin minte atunci când te gândești la Iisus Hristos ca salvator, ca mântuitor? Îți poți imagina prețul pe care Iisus Hristos l-a plătit pentru viața ta și pentru viața mea? Sau ți se par basme? Ți se par lucruri vechi de acum nu știu câte mii de ani? Lucruri din astea pentru oameni care n-au prea multă minte? Cum le privești? În partea cealaltă, la polul opus, sunt ceilalți care atunci când aud despre mântuirea lui Iisus Hristos, inima lor se umple de bucurie. Pentru că și-aduc aminte de unde i-a scos Hristos, și-aduc aminte, dar nu numai că și-aduc aminte, ci au rămas în continuare și au spus, Doamne, pentru că m-ai scos de acolo, nu vreau să mă întorc acolo, vreau să rămân aici în libertatea pe care mi-ai dat-o, iar libertatea aceasta înțeleg că o trăiesc după cuvântul Tău. Libertatea aceasta, Doamne, știu că mi-aduce bucurie pentru că m-ai scos de acolo și am o speranță că viața aceasta nu se termină la mormânt. Există o speranță pentru mine, pentru familia mea, pentru acei care te cunoaștem pe Tine, Doamne. Speranța aceasta este că într-o zi vei veni pe norii cerului după noi. Speranța aceasta este că într-o zi vom petrece veșnicia și o vom petrece în prezența Ta și nu departe de Tine. Și asta pe cei mai mulți care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și îl văd pe El ca salvator, ca mântuitor al vieții lor, asta îi umple de bucurie. Mai mult decât atât îi umple de har, dar nu acest har ieftin, ci își dau seama că de acolo de unde au fost scoși și ei, mai sunt și alții. Și când privesc la oamenii aceia, nu privesc de sus și spun, o, nenorociții de voi, știu eu ce înseamnă viața aia, că am fost și eu acolo, dar mi-e milă de voi, așa când privesc la voi, îmi dau seama cât de sfânt, cât de bun, cât de bună sunt eu. Nu, nu, ci omul care a avut parte de harul lui Hristos stă și privește la cei care încă sunt pierduți și mijlocește înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ai milă și de ei, cum ai avut de mine. Și aici, din păcate, la cei care sunt născuți în biserică, crescuți în biserică, din păcate, nu cunosc ce înseamnă harul acesta. Nu știu ce înseamnă să fi fost în lume, să fi fost departe de Hristos, să n-ai liniște în inima ta, să n-ai pace, să te culci noaptea și să nu știi dacă mai apuci zorii zilei de mâine, să nu știi dacă viața ta nu se va curma cumva brusc pentru că te caută cineva, pentru că cineva e pe urmele tale. Și să n-ai liniște, să n-ai pace, să te întorci ca ușa pe țățâni în patul tău și să nu poți să spui ca și psalmistul, Doamne, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște plină în locuința mea. Însă sunt unii care nu cunosc acest har. Și pentru că nu-l cunosc, de multe ori se raportează la cei din jurul lor și spun, o, eu nu-s ca tine. N-aș dori să treacă pe acolo ca să-mi cunoască ce înseamnă acest har, ci este suficient să privești la cruce. Este suficient să te pui lângă Iisus Hristos și să-ți dai seama că de fapt nu ești atât de bun pe cât ai crezut. Și asta te va umple de bucurie, te va umple de milă pentru cei de lângă tine, te va umple de reverență și de respect față de Dumnezeu și de Iisus Hristos, te va umple de o teamă sfântă. Nu este teama aceea nebună în care clipă de clipă, moment de moment, să stai să te gândești, oare sunt mântuit, oare sunt salvat, oare nu sunt salvat, oare să ajung în cer, oare nu o să ajung în cer, oare ce se va întâmpla cu mine, cum va fi, ce va fi cu familia mea, nu. Ci sunt momentele acelea când stai aproape de Iisus Hristos și știi că atâta vreme cât tu rămâi lângă El, El rămâne lângă tine și amândoi pe drumul vieții, vei ajunge la destinație cu Iisus. Pentru că El este calea, adevărul și viața. Și pentru că El este calea, cu siguranță n-ai să te rătăcești niciodată. Pentru că El este adevărul, nu vei trăi în minciună și nu te va putea minți nimeni. Și pentru că El este viața, vei avea într-adevăr viață. Doamne, dă-ne-o tuturor! Când auzi că Iisus Hristos este Salvator, este Mântuitor, la ce te gândești? Cu ce ți se umple inima și mintea? Ce se întâmplă în ființa ta? Te umpli de bucurie? Te umpli de har, de milă, de reverență, de teamă sfântă? De teama aceea să stai în prezența unui Dumnezeu sfânt și teama aceea sfântă să fie în inima ta care să spună, Doamne, te rog ajută-mă să trăiesc curat. Ajută-mă, Doamne, să merg drept pe calea Ta. Ajută-mă, Doamne, să rămân lângă Tine și să ascult de cuvântul Tău. Ajută-mă, Doamne, să mă păstrez curat pentru că Tu m-ai curățit. Aceasta este teama sfântă. Repet, nu este teama aceea care să te aducă la nebunie. Ci este teama aceea în care stai în prezența lui Dumnezeu și dacă vreți, pentru cei care sunt copii și ați avut o creștere sănătoasă și normală în familiile dumneavoastră, știți că deși poate mama și tata sunt persoanele pe care le-ați iubit cel mai mult în lumea aceasta, totuși de mama și de tata ați avut o anumită teamă. Era teama aceea ca nu cumva să-l superi pe tata și pe mama. Ca nu cumva să strici relația dintre voi. Este exact aceeași teamă în relația noastră cu Dumnezeu. Teama aceea ca nu cumva să stricăm relația cu El. Ca nu cumva, așa cum spune Sfânta Scriptură, prin păcatele noastre, prin viața noastră departe de El, să ridicăm un zid între noi și El și să nu mai putem avea acces în prezența Lui. El să nu mai poată să vină să stea de vorbă cu noi din cauza păcatului nostru, pentru că El este un Dumnezeu sfânt, spune Sfânta Scriptură. Și pentru că este sfânt, pentru că este sfânt, El vrea ca și noi să ne sfințim. Iar sfințirea aceasta începe cu Iisus Hristos ca Salvator, ca Mântuitor. El te poate scoate de acolo și îți poate da o viață curată. Poate aduce liniște în inima și în mintea ta tulburată. Poate aduce viață în inima ta care se teme de moarte. Și sunt atâția oameni pe care i-am cunoscut și care au murit cu zâmbetul pe buze, știind că se vor întâlni cu Salvatorul lor. Nu le-a fost teamă de moarte, pentru că ei au înțeles din Sfânta Scriptură că moartea pentru ei, că moartea pentru un credincios, pentru unul care s-a întâlnit cu Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Salvator, nu este altceva decât poarta de intrare în prezența lui Dumnezeu. Și n-au de ce să se teamă de moarte. Te întreb în seara aceasta, la modul cel mai serios, te temi de moarte? Oare nu cumva te temi de moarte pentru că nu L-ai cunoscut pe Iisus ca Salvator? În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Iisus Hristos ca Domn, ca Stăpân. Însă aici aș vrea să ne întoarcem puțin în timp, pentru că pentru noi cuvântul Domn, cuvântul Stăpân nu mai înseamnă prea mare lucru. În vremea când a fost scrisă Sfânta Scriptură și când se referă la Domnul Iisus Hristos ca Domn, ca Stăpân, nu exista democrație. Împăratul nu era condus de un parlament. Nu existau partide, unele în opoziție, celelalte alături de împărat. Ci împăratul era puterea supremă în țara respectivă. Împăratul dădea viață și împăratul lua viață. Împăratul închidea și împăratul deschidea. Împăratul dădea legi și nimeni n-avea curajul, sau cel puțin, dacă îndrăznea, suporta consecințe, să spună că legile pe care le dă el nu sunt bune. Și unii când privesc la Iisus Hristos ca Domn, din nou îi apucă disperarea. Și privesc la El ca stăpân și spun, Doamne, nu se poate. Păi cum adică? Păi dacă m-a făcut liber, dacă m-a eliberat, dacă îmi spune că voi cunoaște adevărul și adevărul mă va face liber, păi asta e tiranie să-mi spună după aia cum să trăiesc și ce să fac și ce să nu fac. Să vină cu cele 10 porunci înaintea mea să spună să nu faci, să nu ai și așa mai departe. Păi asta e tiranie. E dictatură, domne. Așa e stăpânul. Când este stăpân, stăpânul poruncește. Și noi de multe ori, pentru că trăim deja în secolul 21, nu mai avem parte de monarhie, nu știm ce înseamnă asta, de multe ori am pierdut din vedere ce înseamnă stăpân. Și mulți vin la Iisus Hristos, vin înaintea lui Dumnezeu și spun, da, Doamne, vreau și eu viața aceasta cu Tine, o vreau ca salvator, vreau să fii mântuitorul vieții mele, vreau să fii acel care să ierți viața mea, să speli viața mea, să-mi iei păcatele, să-mi iei apăsarea minții, apăsarea inimii, vreau toate acestea, însă nu fac și pasul următor. Iisus Hristos ca stăpân. Și atunci unii dintre ei rămân aici și spun, nu, stai puțin, că asta deja e altă problemă. Cum adică să-mi dicteze mie cineva ce să fac, păi eu sunt independent. Ne înșelăm atât de mult cu independența aceasta. Dacă ești atât de independent, nu știu dacă sunt în sală, dar dacă sunt, oameni din aceștia independenți, dar care fumează, de ce nu te oprești din fumat când vrei tu, că doar ești independent? De ce nu te oprești din vizionarea anumitor site-uri, că doar ești independent? Poți să te oprești când vrei tu, că ești independent. Sau haide să revenim la lucruri din acestea mai finuțe. De ce nu te oprești din mâncat? Mănânci până nu te mai poți ridica de la masă. În unele cazuri. Că doar ești independent. Și unii tocmai aici vin și spun, păi da, domne, fac ce vreau. Și adică fac ceea ce vrea trupul meu. De aceea nu vreau să mă abțin să mă uit după nevestele altora, chiar dacă am nevastă mea. Dar poți să te oprești? De aceea eu bârfesc în continuare, că sunt independent și fac ce vreau. Dar poți să te oprești din bârfă? Să nu mai vorbești pe alții de rău? Să-ți vezi de treaba ta? De curtea ta? Și să nu mai stai tot cu ochii peste gard la vecini? Și trăim în această minciună a independenței. Noi suntem independenți. Însă cuvântul lui Dumnezeu mie îmi spune că nu suntem independenți. Că fie suntem într-o împărăție, fie în alta. Nu există cale de mijloc. Ne înșelăm de atâtea ori crezând că putem să mergem pe calea noastră. Vă aduceți aminte de cântecul acela englez? I did it my way. Îl cânta Elvis Presley pentru cei mai în vârstă. Am trăit viața și am trăit-o în calea mea, în felul meu, în stilul meu. Greșit. Trăiești viața în stilul a doi, fie unul, fie celălalt. Fie Iisus Hristos ca stăpân al vieții tale, fie Satan. Ceea ce este interesant și poate de multe ori ni se pare ciudat, este faptul că Satan nu este așa cum am fost crescuți noi de multe ori, știindu-l ca un mare baubau, unul cu coarne și cu coadă și cu furcă. Asta este basm, într-adevăr. Pentru că Sfânta Scriptură ne spune despre Satan că se poate preface chiar în îngeri de lumină. Și noi de multe ori, când vine vorba de Satan, avem în mintea noastră imaginea aceasta, așteptăm să vedem o ființă hidoasă. Și dacă nu o vedem, nu-i Satan. Însă uităm că el poate veni în lucruri îmbrăcate frumos. Și vine întotdeauna în lucruri îmbrăcate frumos. Cineva spunea că Satan vine cu trei lucruri la om. Vine cu un ac, cu o pătură și cu o tobă. Cu acul te împinge, hai mă, fă. Și atâta te împinge până când fie cedezi, fie te împotrivești. Și cei mai mulți cedăm. Și el vine și spune, vine apoi cu pătura și nu te vede nimeni, mă. Pune pătura aceea peste noi și avem impresia că dacă noi nu vedem pe nimeni, nici nimeni nu ne vede pe noi. Și împingându-te cu acul acela spune, vezi că nu te vede nimeni, hai, fă! Și după ce ai făcut, trage pătura, își pune acul frumos în piept și începe cu toba. Și toba, în primul rând, bate aici, la nivelul conștiinței noastre. Și aici luptă în mod deosebit Satan în vremurile în care trăim prin mass media și prin tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Să-ți liniștească, să-ți toace conștiința să nu mai ai. De aceea auzim tot felul de știri din acestea odioase care, la un moment dat, Tot privindu-le, pentru tine va fi ceva normal, ceva absolut banal, ceva ce se întâmplă la ordinea zilei. Crima pentru mine și pentru tine va fi ceva normal, pentru că trăim într-o lume de genul acesta. Auzim numai despre crime, auzim numai despre violuri, auzim numai despre probleme de genul acesta și la un moment dat, dacă cineva vine și se ridică și spune: Domnule, există lume fără crime, există viață fără crime, o să spunem toți: vezi mă de treabă, ți-ai pierdut mințile. Lumea în care trăim e plină de crime, cum poți să vii tu să spui că există și altfel de viață? Suntem bombardați de minciuni peste minciuni și ne mint de la un an la altul, de la săptămână la alta, de la o zi la alta. De multe ori televiziunile, în loc să fie mijloace de informare, sunt mijloace de dezinformare. Și ne lăsăm dezinformați de lucrurile acestea, primim acele minciuni în așa fel încât la un moment dat vom crede că nu mai există adevăr, că nu mai există integritate, că nu mai există caracter, că nu mai există nimic. Și când cineva îți va spune: există caracter, există integritate, există adevăr și îl găsim în Hristos, vei spune: vezi de treaba astea-s bancuri, prostii. Eu știu bine lumea în care trăiesc. Nu mai există așa ceva. Pentru că lăsăm ca lumea să ne modeleze viața și conștiința. Nu v-ați pus niciodată, stimați părinți, întrebarea de ce oamenii din jur, de ce societatea de astăzi bate atât de mult moneda pe, în mod deosebit pe religie, să nu mai fie religie, nici în școli, nici unde, să nu se mai audă numele de Dumnezeu. Pentru că numele de Dumnezeu este singurul care în mintea mea și în inima mea și în mintea omului normal și sănătos naște teamă. Teama aceea sfântă de care vorbeam mai devreme. Teama că există totuși cineva în fața căruia într-o zi voi sta la judecată, voi sta să dea o socoteală de ce am făcut. Și oamenii zic: Doamne, trebuie să terminăm odată, să stirpăm conștiința omului, să nu mai aibă. Și când îi spui să ucidă, să ucidă. De aceea jocurile, în mod deosebit, jocurile pe calculator ale copiilor noștri, sunt cu sânge, cu violență. Nu mai găsești un joc sănătos pentru un copil sănătos. Toate sunt cu violență. Toate sunt cu înjurături. De ce oare? Pentru că se vrea un singur lucru, adormirea conștiinței. Ca omul să nu mai aibă acea conștiință de bine și de rău. Ca să spună bine lui rău și rău lui bine. Ca atunci când stă față în față cu viața și cu moartea să nu știe care-i viață, care-i moarte. Și cu asta suntem bombardați în fiecare zi. Și spunem: noi trăim în democrație, facem ce vrem. Nu facem ce vrem. Avem de ales. Fie facem ceea ce vrea Dumnezeu, fie facem ceea ce vrea Satan. Dumnezeu se descoperă în mod direct și personal. Satan, în schimb, vine pe alte locuri, prin alte direcții. Și vine în fel și chip, dar atenție, îmbrăcat frumos. Ca înger de lumină. Ca nu cumva să te sperii. Ca nu cumva să te apuce groaza. Te va apuca groaza abia când vei vedea pe ce drum ai apucat-o. Însă pentru unii, din păcate, nu-i va mai apuca groaza niciodată. Pentru că inima, conștiința, mintea lor este atât de erodată, a fost atât de cizelată de Satan, încât atrocitățile care se întâmplă în mijlocul nostru îi se par lucruri normale. Și parcă dacă n-ar mai fi, viața ar fi anormală. Însă Iisus Hristos vrea să ni se prezinte în seara aceasta încă o dată și ca stăpân. Și când El vine ca stăpân, El vine și îți spune așa: îți vreau binele. Satan te minte că îți vrea binele. Însă Dumnezeu vine și spune: îți vreau binele și îți vreau binele veșnic. Mai mult decât binele tău acesta pământesc de 80 de ani sau 90 de ani cât vei trăi pe pământul acesta, eu îți vreau binele tău veșnic, ca și dincolo de moarte, să poți să ai viață veșnică, să te poți bucura de viață. Satan spune cuvântul lui Dumnezeu că vine să junghe, să fure și să prăpădească. În urma lui lasă prăpăd. Și poate că a lăsat prăpăd și în viața ta. Privind în urmă, îți dai seama cam pe unde te-a dus. Și ai crezut că te duce pe drumuri bune. Ți-a promis marea cu sarea. Ți-a promis faimă, bogății. Și poate că a venit la tine cum a venit la Iisus Hristos. Uite lumea. Și a făcut poate ca ochii tăi să sclipească la bogățiile acestei lumi și a spus: ție ți le dau. Tot ce trebuie să faci este să asculți de mine. Cum? Foarte simplu. Mergi pe calea ta. Nu lăsa pe nimeni să te învețe. Nu lăsa pe nimeni să spună nimic. Mai ales pe ea cu religia. Mai ales pe ea. Iisus Hristos vine și spune așa: omule, îți spun înainte, binele și răul, viața și moartea, alege. Iisus Hristos nu vine niciodată să spună: mă, alege viața, nu-ți dau altă variantă, viață și atât. Iisus Hristos întotdeauna îți spune variante. Viață și moarte. Bine și rău. Adevăr și minciună. Avem de ales. Iisus Hristos spunea în felul următor: cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine n-adună cu mine, risipește. Pentru că nu putem sluji la doi stăpâni. Pentru că fie îl vom iubi pe unul și vom nesocoti pe celălalt, fie îl vom iubi pe celălalt și îl vom nesocoti pe celălalt. Cum îl vezi pe Iisus Hristos? Când te gândești la El ca Salvator, când te gândești la El ca stăpân, cum este pentru tine? Pentru că vor fi oameni care vor privi acest lucru ca negativ și vor spune: Doamne, e un tiran, e un dictator, nu mai suport așa ceva, eu vreau să fiu liber. Însă vor fi și din ceilalți care vor spune: o, Iisus Hristos ca stăpân, păi stăpânul acesta îmi vrea binele, e cel mai bun stăpân din lume, din univers. De când l-am cunoscut, stăpânul acesta mi-a arătat că dacă fac așa cum îmi spune El, va fi bine de mine. Stăpânul acesta mi-a arătat că indiferent prin ce voi trece în viață, chiar dacă voi trece prin situații grele, prin boli, prin suferințe, El mi-a arătat că El ca stăpân va fi cu mine. Mă va ajuta să trec cu bine pe acolo. Nu va lua necazul, nu va lua problema, ci mă va ajuta să trec cu bine pe acolo ca să învăț ceea ce trebuie să învăț. Stăpânul acesta mi-a promis în Romani capitolul 8 cu versetul 28 că toate lucrurile lucrează spre binele meu dacă îl iubesc pe El. Stăpânul acesta pe care eu îl slujesc, pe care eu îl am, este un stăpân bun pentru că mi-a pus înainte viața și moartea și m-a lăsat să aleg. El m-a sfătuit să aleg viața, dar m-a lăsat pe mine. Și pentru că mi-a dat libertatea să aleg, am ales viața pentru că știu că îmi vrea binele. Mi-a pus înainte binele și răul. Și pentru că m-a lăsat să aleg, pentru că mi-am dat seama că îmi vrea binele și îmi vrea binele veșnic, am ales binele. Și pentru unii, Iisus Hristos ca stăpân este cea mai mare bucurie. Aduce siguranță, aduce pace, siguranța zilei de mâine, că indiferent ce s-ar întâmpla, chiar dacă lumea aceasta va trece, cuvântul lui Dumnezeu rămâne, Dumnezeu rămâne, pentru că El este același ieri și în veci, fără început și fără sfârșit. Și va veni o zi când va veni și după mine. Și chiar dacă lumea aceasta va trece cu troznet, cu foc, cu pucioasă, pământul acesta va arde cu tot ce este pe el, va veni o zi când din cerul lui Dumnezeu va coborî un pământ nou, un cer nou și de acolo noul Ierusalim, unde vom locui împreună cu Dumnezeu. Nu noi vom merge să locuim cu Dumnezeu, ci Dumnezeu, în mila Lui, în harul Lui, coboară să locuiască cu oamenii. Și pentru unii care îl cunosc așa pe Iisus Hristos ca stăpân, nu există bucurie mai mare, nu există siguranță mai mare, nu există pace mai mare decât aceasta. Să știi că orice s-ar întâmpla în viața ta, în lumea aceasta, tu ai o speranță, iar speranța ta se numește Iisus Hristos, stăpânul lumii, slăvit să-i fie numele Lui. Cum este Iisus Hristos în viața ta, ca stăpân sau ca salvator? Însă vine și cea de-a treia imagine care pentru cei mai mulți este înfricoșătoare, Iisus Hristos pe tron, Iisus Hristos ca judecător. Și dacă pentru unii Iisus Hristos este suficient ca mântuitor și îl privesc așa, Iisus Hristos e bun, e milos, e iertător, e de toate, dar numai pozitiv. Pozitiv din punctul meu de vedere. Dacă pentru alții ca stăpân Iisus Hristos este cel care poruncește și noi trebuie să facem, Iisus Hristos este cel care vine și spune: dacă vrei binele, dacă vrei viața, uite ce trebuie să faci și cum trebuie să trăiești, pentru ca să ai parte de viață. Și sunt oameni care nu înțeleg: Doamne, de ce nu mă lasă Dumnezeu să fumez? Pentru că iubește și plămânii tăi, omule, ți-a dat viață și vrea ca și plămânii tăi să fie sănătoși, pentru că El ți-a dat viață. De ce nu mă lasă Dumnezeu să dorm cu capul în cana de vin, zi și noapte? Pentru că ți-a dat o viață pe care să o trăiești, nu din care să evadezi. Ți-a adus o viață și să o trăiești din belșug. Și adevărat că există unii în biserici care numai viață din belșug nu trăiesc. Păi eu n-am voie aia, eu n-am voie aia, eu n-am voie aia, eu n-am voie aia, eu n-am voie nimic, Doamne. Și așa este Iisus pentru ei. Stăpânul acela care zice: n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Dar niciodată nu se întreabă: dar de ce n-am voie, Doamne? De ce n-am voie? Pentru că dacă s-ar întreba, ar veni răspunsul lui Iisus Hristos: pentru binele tău. V-a spus vreodată întrebarea de ce doctorul, atunci când mergem la medic cu o anumită boală, îți pune anumite restricții? De exemplu, dacă ai o anumită boală din care nu poți face efort, îți spune să te ferești de efort. Te-ai putea uita în ochii acelui doctor să spui, domnule doctor, îmi vreți răul. Păi cum să nu mă lăsați pe mine să fac sport? Probabil că vi se pare ciudat. Dar asta facem noi cu Dumnezeu. Privim la El, privim la El ca și stăpân și spunem, Doamne, păi când văd atâtea lucruri în cuvântul Tău, îmi vrei răul? Să nu mă las să mă bucur de viață, așa cum înțeleg eu. Înseamnă că îmi vrei răul. Și nu înțelegem că El ne vrea binele suprem. Va veni o zi când vom sta în fața lui Iisus Hristos, iar Iisus Hristos va sta pe un tron ca judecător. Și atunci din nou lumea va fi împărțită în două. Unii care vor fi plini de bucurie și alții care vor fi plini de spaimă. Însă, problema cea mai mare este că dacă acum stăm în fața lui Iisus Hristos ca Salvator și ca Domn, ca Stăpân, nu e prea târziu? Când vom sta în fața Lui pe tron, când vom sta în fața Lui ca judecător, va fi prea târziu pentru noi. Pentru că atunci nu va mai fi loc de pocăință. Nu va mai fi loc de întoarcere la El să spune, da, Doamne, vreau să aleg viața, că acum am înțeles că îmi vrei binele. Atunci va fi prea târziu. Atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că El ne va desparte în două. Iar pentru unii va fi bucurie extraordinară. Pentru aceia care L-au cunoscut pe Iisus Hristos ca Salvator, care a adus bucurie în viața lor, bucuria mântuirii. Pentru aceia care L-au cunoscut pe Iisus Hristos ca Stăpânul, care a adus siguranță, pace și speranță în viața lor. Pentru ei va fi în continuare bucurie, pentru că va fi ziua răsplătirii. Pentru că va fi ziua când vor sta în fața Marelui Judecător și judecătorul acela vor spune, vino slugă bună, pentru că am niște răsplătiri pentru tine, am cununa neprihănirii, am cununa de aur, am cununa vieții, am cununa care nu se poate veșteji, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Și pentru oamenii aceștia care L-au cunoscut așa pe Iisus Hristos, care L-au văzut așa pe Iisus Hristos în viața lor, în mintea lor, în familia lor, în viața pe care au trăit-o, pentru aceștia va fi bucurie, o bucurie de nedescris, să stai în fața lui Iisus Hristos și să știi că El, Salvatorul și Domnul tău, Stăpânul vieții tale, este Cel care te judecă. Nu există bucurie mai mare, pentru că știi că ai fost credincios aici și n-ai de ce să te temi. Pentru că știi că vei intra în moștenirea pe care El ți-a pregătit-o. Eu mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi, spune Iisus Hristos. Și știi că are ceva pregătit, ceva bun pentru tine. Sunt lucruri pe care într-adevăr nu le pricepem în Scriptură. Nu știm ce înseamnă piatra cea albă pe care va fi scris un nume nou. Nu știm ce simbolizează, ce înseamnă. Însă știm un singur lucru, că acolo unde este Dumnezeu este bucurie, este pace, este speranță, este tot ce vrei, bun și desăvârșit. Însă pentru alții, Iisus pe tron nu va fi altceva decât groază. Pentru că oamenii aceia, în momentul când vor sta în fața lui Iisus Hristos, își vor aduce aminte că a fost o zi ca asta, în care au auzit despre Iisus Hristos, în care au auzit că El vrea să fie Salvator al vieții noastre și Stăpân al vieții noastre și că ne vrea binele, ne vrea viața, ne vrea viața veșnică, ne vrea binele suprem. Și au zis, astea-s bancuri, spovești, nu-s pentru mine. Dar va veni o zi, fie că tu crezi în ea sau nu, fie că tu vrei să o accepti sau nu, va veni o zi când vom sta în fața Marelui Judecător și El ne va judeca pe fiecare dintre noi. Ne cunoaște viața mai bine decât ne-o cunoaște oricine, inclusiv noi înșine. El ne cunoaște viața mai bine decât ne-o cunoaștem noi. Sunt lucruri care, dacă privesc în trecutul meu, mai ales în anii copilăriei, în anii de început, nu mi-aduc aminte de ele, însă El le știe. Un singur lucru nu-și va mai aduce aminte Iisus Hristos, păcatele de care m-am pocăit. Asta nu-și va mai aduce aminte, pentru că El spune că voi arunca totul în marea uitării. Și când voi sta în fața Lui, nu o să mă prindă groaza, nu o să mă cuprindă teama și frica și spaima de ce va urma. Pentru că știu că am fost un rob bun și credincios și voi sta în fața Lui, așteptând să aud acele cuvinte minunate. Ai fost credincios în puține lucruri, dar te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Însă vor fi din aceia pe care îi va apuca groaza și spune cuvântul lui Dumnezeu, că pentru oamenii aceștia va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Oamenii aceștia vor sta în fața lui Hristos și când se va derula filmul vieții lor, se vor întâlni din nou cu fiecare clip în care au auzit de Iisus Hristos în timpul cât au trăit în lumea aceasta. Se vor întâlni din nou cu momentele acelea când au auzit glasul lui Dumnezeu care i-a chemat acasă. vor auzi din nou glasul acela care a spus, glas de Dumnezeu care a spus, sunteți creația mâinii mele, vă vreau înapoi în prezența mea, ați plecat de acolo, dar vreau să veniți înapoi. Și pentru asta l-am pregătit pe Iisus Hristos ca El, și El a venit ca jertfă pentru voi, ca relația noastră să poată fi din nou refăcută. Dar pentru ei va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Știți ce este cel mai dureros pentru noi ca oameni? Că de multe ori nu credem până nu ne convingem. Trecem pe roșu sperând că nu ni se întâmplă nouă. Încălcăm anumite legi, anumite reguli, sperând că nu o să ne prindă nimeni. Și poate că pe pământul acesta vei scăpa de multe, dar nu scapi de ochiul celui ce vede totul. De ochiul celui ce vede în întuneric. De ochiul celui ce te vede chiar și atunci când ai impresia că ești singur și nu te vede nimeni. De ochiul lui nu poate fi ascuns nimic. Și aș vrea să vă citesc și să ne reamintim un cuvânt extraordinar, Psalmul 139. Un cuvânt care sper să ne țină treji și să ne aducă aminte de faptul că dacă ar fi să mă duc de la versetul 7, David se întreba la un moment dat, față în față cu Dumnezeu, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo. Mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina împrejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumină. Unde te vei putea ascunde de Dumnezeu? Unde te-ai ascuns de Dumnezeu până acum? Te cheamă Iisus pentru că vrea să fie salvatorul vieții tale, vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Te cheamă Iisus pentru că vrea să fie stăpânul vieții tale care să aducă libertate. Iar libertatea aceasta aduce bucurie. Bucuria de a trăi în voia lui Dumnezeu știind că El îți vrea binele și îți vrea binele suprem. Pentru că dacă nu vei răspunde acum, vei răspunde într-o zi în fața Marelui Judecător. Când vei sta la judecată, dar va fi prea târziu. Atunci ți se va spune curat. Niciodată nu te-am cunoscut. Pleacă de la mine. Există doar două variante. Cu Dumnezeu sau fără El. În prezența lui Dumnezeu sau departe de prezența Lui, în prezența lui Satan. Nu există cale de mijloc. Nu vă înșelați. Vreau să stăm la rugăciune în continuare și vă invit să vă ridicați în picioare. Poate că în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Poate nu. Poate că în seara aceasta l-ai văzut pe Iisus Hristos altfel, cu alți ochi. Poate că în seara aceasta ți-ai dat seama de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Și de ceea ce vrea Dumnezeu să facă în continuare în viața noastră și în mod deosebit în destinul nostru veșnic. Îți dau posibilitatea acum să stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și să alegi cu cine vrei să pleci din locul acesta. Vrei să pleci cu Iisus Hristos ca salvator, ca stăpân al vieții tale? Sau vrei să pleci cu El ca judecător? Alegerea ți-aparține. Și în timp ce ne vom ruga pentru lucrurile acestea, în timp ce te vei ruga pentru viața ta, aș vrea ca împreună cu mine să ne rugăm și pentru cei care trec prin probleme, prin decizii grele în viață. Cei care trec prin suferințe, cei care trebuie să călătorească dintr-un loc în altul, să ne rugăm și pentru ei, ca și ei să-L aibă pe Iisus Hristos ca salvator și ca stăpân în viața lor și să nu-L întâlnească niciodată ca judecătorul care va rosti cuvintele, plecați de la mine, că nu vă cunosc. Și aș vrea să nu uiți și să te urmărească lucrul acesta pentru toată viața ta. Alegerea îți aparține, de aceea alege înțelept.